kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Welcome na welcome back, mga kaibigan, sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Nako, masaya po ba ang inyong Pasko? At napansin niyo po ba na nasa huling linggo na pala tayo ng taong ito? Pero, bago man lang matapos ang taong ito, atin munang baliktanawin ang ilan sa mga trivyang tumatak sa ating mga kababayan dito sa ating Pinoy Trivia Tuesdays 2021 Wrap. Narito na ang ating pinakauna sa listahan, ang Butchie Kick ng the one and only Nyoyoy Villame. Pag narinig niyo po ang pangalang Yoyoy Villame, isang kanta po ang tiyak na lalabas sa inyong isipan. Yun ay wala nang iba kundi ang kantang Butchie Kick. At ating alamin ang ilan sa mga pinakakakaibang kaalaman tungkol sa kantang ito. Simulan natin kung saan ang galing ang salitang Butchie Kick. Sinasabing hango po ito sa isang sikat na Christmas dessert sa France, Belgium at Canada na tinatawag na Butchie Cake. At ang tono naman po ng kanta ay nagmula sa isang 1962 hit na Baby Cake ni Didi Sharp. Para naman sa mga pinagmula ng lyrics ng kantang ito, saan daw po nasiraan ang jeepney ni Yoyoy Villame sa Binondo o mas kilala bilang Chinatown. At habang inaayos ito ay inilista niya po ang mga pangalan ng mga Chinese stores na iyon at ito po ang naging inspirasyon para sa kanyang lyrics ng Butchie Cake. Bagamat ganun pa man ay wala po talagang Chinese words ang makikita sa kantang ito. Ayan, kahit wala na po si Yoyoy Villame ay patuloy niya pa rin po tayong pinapatawa sa kanyang sense of humor. O diba tulad ko, nagustuhan niyo rin ba yun? Kaya naman din hindi kagulat-gulat na may mga tao naging interesado sa kakaiba namang kaalaman na ito. O teka, hindi mo na kita bibitinin at dumako na agad tayo sa ating pangalawa sa listahan. Ang Pinoy version ng Trick or Treat tuwing Halloween, ang pangangaluluwa. Usapang Halloween po, alam niyo po ba na meron tayong nawawalang tradisyon sa Pilipinas na kahit papano ay related po sa trick or treats na mga kanluranin? Ito po ang pangangaluluwa. Ang pangangaluluwa po ay isang Tagalog tradisyon kung saan ang mga tao po ay naglilibot-libot ng mga kabahayan at kumakanta po sila ng mga awitin para sa mga yumaona at sa mga kaluluwa. Isipin niyo na lang na parang harana ito. Pero ang kapalit po noon ay hindi po matamis na oo, bagkos ay pera. Siguro mas malapit siya kung ihahambing natin siya sa caroling. Pero nung sinaunang panahon po ay kakanin ang pinagpapalit, hindi po pera. At kung hindi po kayo magbayad ay maaring may mangyayaring kalokohan po sa inyo at ito po yung katumbas ng trick sa trick or treat. Sa tingin nyo, madadala kaya natin ang tradisyong ito dito sa Australia? O ayan, ngayon alam nyo na. Kung tutuusin po, isa po ito sa mga pinakapaborito kong ibinahagi dito sa ating programa. At tunay na nakaka-proud nga naman bilang Pilipino na hindi lang tayo laging copycat sa kung anumang uso dito sa kanluranin. Meron din pala talaga tayong sariling atin. Hindi ko po nabanggit sa segment na yon ng mga kalokohan na ginagawa sa'yo kung hindi ka magbabayad sa pangangaluluwa ay mga tulad ng pagnanakaw ng mga itlog ng inyong mga manok o kaya pang babato ng kung ano-ano man sa inyong mga bahay. Kaya ayan, mag-ingat-ingat din po tayo. At syempre, hindi po makukompleto ang ating listahan kung hindi natin babanggitin ang pinakauna sa ating Pinoy Trivia Tuesdays 2021 Wrap. Atin na pong alamin ang dagdag kaalaman patungkol sa ating paboritong sausawan sa lahat ng okasyon. Ang ating number 1, Banana Ketchup. Mahilig po ba kayo maglagay ng ketchup sa inyong mga piniritong pagkain? At di lang po basta-basta ketchup, banana ketchup. Alam niyo po ba na ang banana ketchup ay gawang Pinoy? At di lang yan, ang inventor ng banana ketchup ay isa ring bayani noong World War II. Tubang Batangas po, si Maria Orosa ay isa pong international student noong 1920 sa Amerika at siya po ay nag-aral ng pharmaceutical chemistry. Nang matapos niya po ang kanyang bachelor's at master's degree, ay pinilit niya pong makauwi ng Pilipinas upang subukang sugpuin ang malnutrition sa mga Pilipino. Siya rin po ang nag-imbento ng soyalak at darak, kapwa mga produkto na panlaban sa malnutrition. Noong World War II, siya po ay naging isang kapitan ng isang guerrilla group at nakipaglaban po siya sa mga Hapones. 1945 ay nasawi po siya dahil sa isang ligaw na shrapnel. Binigyan po siya ng isang humanitarian award ng the American Red Cross at siya po ay tinaguriang bayani rin ng Batangas. Tunay nga namang kamangha-mangha itong kwento ng banana ketchup at ni Binibining Maria Orosa. Hindi ko rin po nabanggit sa trivia na yon na naisip niyo po ba na kung si Maria Orosa ang nag-imbento ng banana ketchup at namatay siya ng World War II, eh ano ngayon yung mga nakikita nating mga brands ng ketchup? Mangyari lang po kasi na meron pa isang Pilipino ang nakapag-invento rin ng sarili niyang recipe ng banana ketchup, at siya po ay si Magdalo V. Francisco. Kung si Maria Orosa po ang pinakaunang naka-invento ng recipe, si Magdalo Francisco naman po ang pinakaunang Pilipino na nag-commercially produce ng mga banana ketchup. At ito po ay sa ilalim ng brand na Mafran. Ayan mga kaibigan, naway marami po kayo natutunan sa ating Pinoy Trivia Tuesday segments dito lang sa SBS Filipino sa buong taon ng 2021. Kung may mga suggestion po kayo o may nais i-cover na trivia, i-message nyo lang po kami sa SBS Filipino Facebook page. Diyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays 2021 wrap. Abangan ng aming mga twist at pasabog sa Pinoy Trivia next year. Ako po ang inyong lingkod, David De Los Reyes, para sa SBS Filipino. Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.